Kumekucha Afrika.
Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, kutoka Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 30 Aprili mwaka 2024. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kwa jumla, zikiwemo Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio Uganda, Radio Salael na vile vile RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malamu zikiwa Bunia huko huko DRC, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Na katika habari za hii leo, katika ripoti za hii leo, watu 40 wamefariki dunia kusini magharibi mwa Kenya baada ya bwawa kupasuka Jumapili usiku kufuatia mvua kubwa iliyosababisha mafuriko makubwa kote nchini hapo.
Na katika taarifa nyingine, Umoja wa Ulaya watangaza Jumatatu kwamba unaongeza masharti ya visa kwa watu kutoka Ethiopia na kuishutumu serikali ya nchi hiyo kwa kushindwa kutoa ushirikiano katika kuwarejesha nyumbani raia wake waliopatikana kuishi kinyume cha sheria katika jumuiya hiyo.
Ni baadhi ya vidokezo utakazosikia katika matangazo yetu yanayodumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi kwa habari muhimu za dunia.
Tuanzie mashariki ya kati. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema Jumatatu kwamba ana matumaini kundi la Hamas litakubali kile alichokitaja kama pendekezo la ukarimu wa ajabu wa Israeli kwa ajili ya kusitisha mapigano huko Gaza ili kuachiliwa huru kwa mateka. Katika wakati huu, kitu pekee kinachosimama kati ya watu wa Gaza na kusitisha mapigano ni Hamas, Blinken alisema katika mji wa Riyadh katika safari ya mashariki ya kati kwa mazungumzo zaidi juu ya kusitisha vita vya karibu miezi saba vya Israeli na Hamas. Lazima waamue na wanapaswa kuamua kwa haraka, Blinken alisema kuhusu kundi hilo la wanamgambo ambalo Israeli ilitangaza vita dhidi yake baada ya shambulio lao la Oktoba 7 mwaka jana dhidi ya Israeli kuua takriban watu 1,200 na kupelekea kukamatwa kwa mateka wapatao 220, na akasema kwamba ana matumaini kwamba watafanya uamuzi sahihi. Afisa mmoja mwandamizi wa serikali ya Marekani alionya Jumatatu kwamba zaidi ya watu milioni 2 katika mji wa El Fasher katika jimbo la Darfur magharibi mwa Sudan wako chini ya tishio la mauaji makubwa kutokana na shambulio la kundi la wanamgambo, na kuitaka jumuiya ya kimataifa kushinikiza pande zinazopigana kujizuia. Tayari kuna ripoti za kuaminika kwamba RSF na wanamgambo wa shirika wake wameharibu vijiji vingi magharibi mwa El Fasher. Balozi wa Umoja wa Mataifa, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield aliwaambia waandishi wa habari katika makao makuu ya umoja huo mjini New York hapa Marekani. Na tunapozungumza, RSF inapanga mashambulizi hivi karibuni dhidi ya El Fasher, aliongeza balozi Thomas Greenfield. RSF ni kikosi kinachotawaliwa na Waarabu, kikundi cha wanamgambo ambacho kinaundwa na wapiganaji wa Janjaweed ambao walifanya mauaji ya halaiki huko Darfur mapema miaka ya 2000. Mkuu wa RSF amekuwa kwenye mvutano wa kuwania madaraka na kutumia silaha na mkuu wa wanajeshi wa Sudani kwa zaidi ya mwaka mmoja, na mapigano hayo yameenea kutoka mji mkuu wa Sudan Khartoum hadi maeneo mengine ya nchi, na sasa yanaonekana kuwa tayari kuikumba Darfur kaskazini na raia walionaswa huko. Na Umoja wa Ulaya ulitangaza Jumatatu kwamba unaongeza masharti ya visa kwa watu kutoka Ethiopia na kushutumu serikali ya nchi hiyo kwa kushindwa kutoa ushirikiano katika kuwarejesha nyumbani raia wake waliopatikana wakiishi kinyume cha sheria katika jumuiya hiyo ya mataifa 27. Sande Shomari anayo taarifa kamili.
Makao makuu ya Umoja wa Ulaya yalisema muda unaotumika kushughulikia visa kwa raia wa Ethiopia utaongezeka mara tatu kutoka siku 15 hadi siku 45. Nchi za Umoja wa Ulaya hazitaruhusiwa tena kuondoa masharti ya baadhi ya nyaraka au kutoa visa ya kuingia mara nyingi. Wanadiplomasia na maafisa wa Ethiopia sasa watalazimika pia kulipia visa ya usafiri. Kitengo cha utendaji cha EU au tume ya umoja huo imeapa kutumia sheria za visa kama njia ya kuweka shinikizo kwa nchi kushirikiana katika kuratibu kufukuzwa kwa watu wake. Ni karibu mmoja tu kati ya watatu wanaoamriwa kuondoka EU ambaye huondoka kabisa. Tume inasema hatua hiyo inachukua kutokana na kukosekana kwa jibu kutoka kwa mamlaka ya Ethiopia kuhusiana na maombi ya kurejeshwa pamoja na mapungufu katika utaratibu wa shughuli za kurejeshwa kwa hiari na zisizo za hiari, ambayo ni njia EU inaelezea katika utaratibu wa kufukuza wahamiaji.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba bomu lililofichwa kwenye mkokoteni uliovutwa na punda liliua watu watano na kujeruhi wengine vibaya kaskazini mashariki mwa Kenya siku ya Jumatatu, kulingana na maafisa wa Wizara ya Mambo ya Ndani. Kindiki bomu lililotolewa na wahalifu lilikuwa limebebwa kwenye mkokoteni wa punda ili kuepusha uwezekano wa kugunduliwa, waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Kithure Kindiki alisema katika taarifa yake, na akaongeza kwamba eneo la uhalifu huo katika mji wa Elwak limefungwa kwa ajili ya uchunguzi, huku vyombo mbalimbali vya ulinzi vikiwa katika harakati za kuwasaka washambuliaji hao. Kindiki hakutoa majina ya washukiwa wote wa shambulio hilo ambalo hakuna aliyedai kuhusika mara moja. Eneo hilo hata hivyo mara nyingi hulengwa na wanamgambo wa Al-Shabaab. Na waomba hifadhi wa kwanza kuhamishwa kutoka Uingereza hadi nchini Rwanda watatoka kwa kundi la watu 5,700 ambao Kigali imekubali kimsingi kuwachukua, kulingana na waraka wa serikali ya Uingereza uliochapishwa Jumatatu. Chini ya mpango huo ambao umegawanya maoni ya kisiasa nchini Uingereza, mtu yeyote ambaye aliwasili nchini humo kinyume cha sheria baada ya Januari mosi mwaka 2022 anastahili kuhamishiwa hadi nchini Rwanda. Zaidi ya watu 50,000 wamewasili nchini humo kinyume cha sheria tangu tarehe hiyo, takwimu rasmi zinaonyesha. Wiki iliyopita Uingereza ilipitisha sheria ambayo inalenga kubatilisha uamuzi wa mahakama ya juu ya nchi hiyo kwamba sera hiyo ilikuwa kinyume cha sheria, kwa kutangaza kwamba Rwanda ni lazima ichukuliwe kama salama na majaji na maafisa. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak alisema anatarajia safari za kwanza za ndege kufanyika ndani ya wiki 10 hadi 12.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua zito juu alfajiri hii ni huko nchini Kenya, ambapo zaidi ya watu 40 wamefariki dunia kusini magharibi mwa nchi hiyo baada ya bwawa kupasuka Jumapili usiku kufuatia mvua kubwa iliyosababisha mafuriko kote nchini humo. Hapo awali watu kadhaa walitoweka baada ya mashua yao kuzama kwenye mto mashariki mwa nchi hiyo. Mohamed Yusuf aripoti, na ifuatayo ripoti yake kamili. Vikosi vya uokoaji vya Kenya vinawasaka wale walionusurika kusombwa na mafuriko Jumapili usiku katika eneo la Mai Mahiu, kaunti ya Nakuru. Mvua kubwa ilionyesha ilisababisha bwawa kupasua kingo zake na kuongeza majeruhi kutokana na mafuriko hayo. John Karungu anaishi karibu na bwawa hilo, anaeleza kilichopata majirani zake maji yalipoingia kwenye nyumba zao.
Hiyo maji ilikuvuja kitu masaa saa 8:30 ya usiku. Ni mgurumo tu ilikuwa nasikia, ya mgurumo ilikuwa na guruma na sauti kubwa sana. Ukisikia pale inatoka ni pale ya mtoni, mnakibia.
Kwa mujibu wa wakazi, takriban nyumba 16 zilichukuliwa na maji katika eneo hilo. Waziri wa uchukuzi wa Kenya, Kipchumba Murkomen, na governor wa kaunti ya Nakuru, Susan Kihika, walitembelea eneo la mafuriko kutathmini uharibifu na kuhamasisha mamlaka na mashirika kwa shughuli za uokoaji na usambazaji wa misaada kwa waathiriwa. Kamanda wa polisi wa Naivasha, Stephen Kirui, aliambia VOA kuwa wameopoa darzeni za maiti na baadhi ya walionusurika walilazwa katika hospitali za eneo hilo.
Kufikia sasa tumeopoa miili 45 na hatujatambua jinsia ya watu wazima na watoto. Takriban vijiji vitatu vimefagiliwa. Na idadi kubwa ya watu 110 hivi wamelazwa katika hospitali kadhaa ndani ya kaunti ndogo ya Naivasha.
Kirui alisema mvua bado inanyesha katika eneo hilo. Wiki iliyopita, shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya lilionya kuhusu mvua zaidi na kuwataka Wakenya kujiandaa na mafuriko zaidi na kuwataka wakazi kuchukua tahadhari. Kirui anasema wamefaulu kusafisha barabara, lakini tishio la mafuriko bado linaendelea.
Hali sasa inaelekea kuwa ya kawaida na barabara zinapitika. Tunajaribu kuondoa miti ambayo imeziba barabara na sasa barabara zinapitika. Nataka kuwashauri wananchi katika maeneo haya kwamba wajiepushe na maeneo yaliyofurika. Wanapaswa kuhamia sehemu za juu ambapo hawawezi kusombwa na maji, kwa sababu kuna mvua kubwa inayokuja na inaweza isiwe nzuri.
Vyombo vya habari vya Kenya vinaripoti kuwa mafuriko yamegharimu maisha ya zaidi ya watu 100 tangu msimu wa mvua uanze katikati ya mwezi Machi. Idadi waliofariki inatarajiwa kuongezeka baada ya boti kuzama katika mto Tana mashariki mwa Kenya mwishoni mwa juma. Shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya limesema liliokoa watu 23 kutoka kwenye mashua hiyo, lakini zaidi ya 12 walikuwa bado hawajapatikana. Mafuriko hayo yamesababisha serikali ya Kenya kuchelewesha kufunguliwa kwa shule hadi wiki ijayo. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Nchi zinazojaribu kujadili makubaliano mapya ya kimataifa juu ya kupambana na milipuko ya siku zijazo zilianza kutatua tofauti zao Jumatatu, huku muda ukielezwa kwamba unazidi kuyoyoma wa kufanya hivyo. Mataifa 198 wanachama wa Shirika la Afya Duniani yamerejea katika makao makuu yake mjini Geneva, Uswizi, kwa duru muhimu ya mwisho ya mazungumzo baada ya juhudi za miaka miwili za kupata makubaliano ya kihistoria juu ya kuzuia majanga, utayari na mwitikio kupita muda wake wa mwisho uliowekwa ambao ulikuwa ni mwezi jana. Lengo la mazungumzo hayo ambayo yanachukua saa 12 kwa siku na kuendelea hadi Mei 10 ni kupata makubaliano tayari kwa kupitishwa katika mkutano wa kila mwaka wa WHO wa nchi wanachama ambao utaanza Mei 27. Na vikosi nchini Mali vilimuua Abu Huzeifa, kamanda wa kikundi cha Islamic State katika Afrika Magharibi, wakati wa operesheni kubwa katika eneo la kaskazini la Menaka, mamlaka ya Mali ilisema katika taarifa iliyosomwa kupitia kituo cha televisheni cha kitaifa Jumatatu. Kifo cha Huzeifa kilikuwa kimethibitishwa baada ya operesheni hiyo katika eneo la Indelimane, walisema maafisa, lakini hawakutoa maelezo zaidi. Mpango wa tuzo kwa haki ya wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ulikuwa umeahidi zawadi ya hadi dola milioni 5 za Marekani kwa taarifa kuhusu Huzeifa kwa madai ya kushiriki katika shambulio la mwaka 2017 katika nchi jirani ya Niger lililoua wanajeshi 4 wa Marekani na 4 kutoka nchini Niger.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC.
na BMJ Muridhi, sasa tunaelekea katika masuala ya maandamano.
Aha. Manake yamekuwepo hapa Marekani na hasa katika vyuo vikuu, sio?
Naam, bila shaka tumeshuhudia hayo kwenye vyuo vikuu mbalimbali kuanzia California, New York hadi kule Atlanta, hasa kwenye vyuo hivi wakifanya maandamano ya kuunga mkono wa Palestina na kupinga vita vinavyoendelea huko Mashariki ya Kati. Mm-hmm. Na wanafunzi hawa si tu kwamba wameandamana, lakini baadhi yao wamekamatwa, ikiwa ni pamoja na walimu.
Mm-hmm.
Baadhi yao pia wamekamatwa na vyombo vya ulinzi na usalama kwa swala hili. Sasa kupata undani zaidi wa swala hili, muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa Professor Timothy Sadera. Yeye yuko kule Atlanta na kwanza kutaka kujua mtazamo wake nini juu ya jambo hili.
Mtazamo wangu ni kwamba kuna mengi ambayo yanajitokeza kwa sasa. Manake wengine wanataka kutilia mkazo ili maandamano yaweze kukika, pengine wanapaza sauti zao kuonyesha jinsi watu wengi walivyouawa pale maeneo ya Gaza, kwa sababu ya kisiwa karibu wa Palestina 1034 waliouawa. Na kwa hivyo jambo hili linapoonekana wanafunzi wanalichukulia kwa dhamana, basi ni kumaanisha kwamba wanaweza kuleta mageuzi. Lakini kama jinsi umesema, katika University of Georgia Washington hapa Atlanta, tuna Emory University ambapo wanafunzi kadhaa waliweza kukamatwa, na katika vyuo vingine tu vinavyotuzingira naona pia kuna wanafunzi wengine ambao bado wanataka kueneza mambo haya ya siasa. Kwa hivyo jinsi inavyofanyika California, New York, pengine Washington, maandamano haya naona kama yanazidi kuchochea, ijapokuwa walimu na pia taasisi nazo zinachukua hatua kali kwa wanafunzi wote ambao wataweza kukabiliwa na jambo hili ama watakamatwa na kushtakiwa kwa ajili ya kufanya maandamano na mgomo katika maeneo ya vyuo vikuu.
Lakini pengine profesa, mtu anaweza kujiuliza kulikoni? Tunafahamu kwamba wanazungumza Amerika kuna uhuru wa kujieleza, na pengine haya maandamano hiyo ndiyo maana yake, na wanafunzi wakiulizwa. Pengine kile kinachopelekea katika vyuo hivi watu kukamatwa, mpaka nimesikia hapo Atlanta kuna mwalimu pia alikamatwa, inakuwaje?
Shida ni kwamba kila eneo ama kila chuo kina sheria zake, na pia kuna wanafunzi ambapo wanastahili kufuata sheria. Maanake hata kama unataka kueleza maelezo yako, jieleze wewe mwenyewe, lakini sio hali ya kuandamana na kuanza pengine kuzusha ghasia, kulala ovyo ovyo pengine kule nje, wengine wako katika makundi mbalimbali wanasusia mpaka madarasa. Kwa hivyo mambo kama yale yanadhuru masomo, na kama mwanafunzi anadhurika kimasomo, basi ni kinyume cha sheria katika chuo kikuu chochote ambacho wanafunzi wanaweza kugomea madarasa. Na kugomea madarasa ni kumaanisha kwamba unakiuka yale maadili ambayo yanastahili kuwa katika vyuo vikuu. Kwa hivyo mambo kama haya, ijapokuwa yanaonekana ya kwamba yako kwenye msongamano ambao wakati mwingine yanaweza yakaleta kusambaa kwa uzembe pia aina fulani katika maeneo yake.
Na pengine profesa, tumesikia vile vile kwamba kumekuwa na mpango unaoanza sasa wa kuwa na kura ya kutokuwa na imani na Rais Fenves wa chuo kikuu cha Emory. Pengine hatua hii imekuja kwa sababu gani mpaka sasa?
Wajua, jambo hili la siasa, mambo ya siasa ni nyingi. Maanake wengi wanaona ya kwamba wengine wanataka kusimamia kuhusu wa Palestina na Waisraeli, lakini wengi wakijaribu kuelezea, maanake mahali ambapo pengine kuna wanafunzi wengi wa kutoka maeneo yale ama pengine wanaunga mkono mambo kama yale, sasa hivi ukiwa ndiwe kiongozi wa mahali, lazima wakati mwingine utatoa mkakati wako na kusema la, hapa hatustahili hivi, heshima iwe hapa, tufuate hili na lile. Kwa hivyo mambo kama yale yanaweza kusababisha, pengine ndio msukumo mkubwa sana katika mambo yale yote.
Ni mchambuzi wa siasa Professor Timothy Sadera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Atlanta, Georgia.
Want to Marry You. Msikilizaji huyo si mwingine ni mwanamuziki wa Marekani Nio akishirikiana naye Diamond Platnumz.
Kitu kizito sana hiyo collab, nayo ni moto sana eh. Manake inahusisha inchi ambazo ziko mbali kweli kweli.
Kabisa.
Kabisa. Safi kabisa.
Wanapeleka muziki miwili kwa pamoja, Bongo Flava na R&B pamoja, basi mambo yanakuwa mazuri.
Na asante, nimekuambia karibuni nitaongea na mkuu wa idhaa na vile vile management ya Vio. Tuone kama tunaweza kuongezwa muda tukawa na ngoma zaidi katika matangazo haya. Unaonaje?
Bila shaka itakuwa mzuri.
Itakuwa mzuri sana. Twende wapi sasa hivi?
Basi moja kwa moja tuelekee huko Togo, ambapo vituo vya kupigia kura katika uchaguzi wa bunge nchini humo vilifungwa Jumatatu usiku baada ya zoezi lilifuatia kuidhinishwa kwa mageuzi ya katiba na bunge linaloondoka, ambao linatajwa na wachambuzi kama yanaweza kuongeza muda wa utawala wa Rais Faure Gnassingbe ambaye amekuwa madarakani kwa miaka 19. BMJ Muridhi anayo taarifa zaidi kuhusu jambo hili.
Chini ya kanuni mpya zilizopitishwa mwezi Machi mwaka huu zilizoidhinisha mfumo wa serikali, rais atachaguliwa na bunge badala ya kupigiwa kura na umma. Maelezo kuhusu uchaguzi wa mkuu wa nchi katika bunge hilo bado hayajaeleweka. Ingawa chini ya katiba mpya bunge litabuni nafasi inayotajwa kuwa rais wa baraza la mawaziri, ambaye atakuwa na mamlaka makubwa na kusimamia masuala ya serikali ya taifa hilo la pwani ya Afrika Magharibi. Kura ya Jumatatu ilikuwa imecheleweshwa mara mbili kwa sababu ya msukosuko kutoka kwa baadhi ya vyama vya upinzani vilivyotaja mabadiliko ya katiba kuwa ni mbinu ya kumruhusu Gnassingbe kutawala maisha yake yote. Zaidi ya watu milioni 4 wamejiandikisha kuwapigia kura wa bunge 113 kati ya wagombea 2,352. Vituo vya kupigia kura vilifunguliwa saa 1 asubuhi Jumatatu na matokeo ya muda yanatarajiwa kutoka Jumanne. Akiwa kwenye usukani wa nchi hiyo ndogo ya Afrika Magharibi kwa takriban miaka 20, Rais Gnassingbe alimrithi babake Gnassingbe Eyadema, ambaye alitawala kwa takriban miongo 4. Wakosoaji wanasema mageuzi hayo yamepangwa ili kuiwezesha familia moja kuendelea kushikilia uongozi wa Togo. Watu katika mitaa ya mji mkuu wa pwani wa Lome wamegawanyika kuhusu uchaguzi huo, jukumu la kiongozi wa Togo na ni nani anafaa kuwa rais. Kufikia Jumatatu usiku baada ya vituo vya kupigia kura kufungwa, baadhi ya wapiga kura walikuwa na shaka kama wale waliowapigia kura watashinda. Fabrice Koku Agbo ni mfuasi wa upinzani. Anasema nilitarajia kwamba baada ya kuona mapambano yalivyokuwa, watu wengi wangechagua mabadiliko, lakini kwa kweli ni kinyume chake. Moja ya masuala yaliyojadiliwa sana kuelekea kwa uchaguzi huu ni ukosefu wa nafasi za ajira na ahadi za wanasiasa. Ikiwa chama tawala cha Union for the Republic Party ambacho kina wabunge wengi kitashinda katika uchaguzi huo, Gnassingbe anaweza kushika wadhifa huo mpya. Wakosoaji wanasema hilo litamruhusu kukiuka kanuni za ukomo unaomruhusu rais kuwa madarakani kwa miula miwili peke yake.
Shukrani sana BMJ Mwiri kwa taarifa hiyo. Basi msikilizaji, hivi sasa kabla ya kukamilisha haya matangazo, mwenzangu BMJ Mwiri tena yuko tayari kutusomea muktasari wa habari za dunia.
Zaidi ya watu 40 wamefariki dunia kusini magharibi mwa Kenya baada ya bwawa kupasuka Jumapili usiku kufuatia mvua kubwa iliyosababisha mafuriko kote nchini humo. Waomba hifadhi wa kwanza kuhamishwa kutoka Uingereza hadi Rwanda watatoka kwa kundi la watu 5,700 ambao Kigali imekubali kimsingi kuwachukua, kulingana na waraka wa serikali ya Uingereza uliochapishwa Jumatatu. Bomu lililofichwa kwenye mkokoteni uliovutwa na punda liliua watu 5 na kujeruhi wengine vibaya kaskazini mashariki mwa Kenya siku ya Jumatatu, kulingana na maafisa wa wizara ya mambo ya nje. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema Jumatatu kwamba ana matumaini kundi la Hamas litakubali kile alichokitaja kama pendekezo la ukarimu wa ajabu wa Israeli kwa ajili ya kusitisha mapigano huko Gaza ili pia kuachiliwa huru kwa mateka. Afisa mmoja mwandamizi wa serikali ya Marekani alionya Jumatatu kwamba zaidi ya watu milioni mbili katika mji wa El Fasher katika jimbo la Darfur magharibi mwa Sudan wako chini ya tishio la mauaji makubwa kutokana na shambulio la kundi la wanamgambo, na kuitaka jumuiya ya kimataifa kushinikiza pande zinazopigana kujizuia.
Mwisho wa habari za dunia, na kukamilisha matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya kufanikisha matangazo upande wa pili, Dadi Balawi msimamizi matangazo, hadi Yerami, jina langu ni Sunday Shomari, kwaherini kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Mwaka mmoja uliopita, majenerali wawili wanaohasimiana walianzisha vita kati ya wanajeshi wao na kuiweka Sudani katika njia ya mauaji, uharibifu na maangamizi makubwa. Leo mapigano yanaendelea, alisema Balozi Robert Wood, mwakilishi wa Marekani wa masuala maalum ya kisiasa katika Umoja wa Mataifa. Sote tumeona ripoti za ubakaji wa magenge na mauaji halaiki mikononi mwa wanamgambo wa kikosi cha dharura RSF. Wanawake na wasichana kuuzwa kwa ajili ya utumwa wa ngono, na wavulana kulazimishwa kuwa askari watoto. Walenga shabaha wanawalenga raia, na wanamgambo wanawachinja wakazi wote wa vijiji katika Darfur. Vita vimegeuza Sudan kuwa sawa na kuishi katika jehanamu duniani. Karibu watu milioni 25 wa Sudan wanahitaji msaada wa kibinadamu. Robo tatu ya watu hao wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Balozi Wood alitoa wito kwa Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na Luteni Jenerali Mohamed Hamdan, ambaye anaongoza kikosi cha dharura nchini humo, kujadiliana kwa nia njema na kusitisha mashambulizi zaidi. Tuwe wawazi, majenerali wawili wanaopigana ambao kwa pamoja waliongoza jeshi kuchukua madaraka mwaka 2021 na kufikisha kikomo kipindi cha mpito cha kidemokrasia cha Sudan, bado wanasimama katika njia ya kufikia mustakbali bora kwa watu wa Sudan. Leo ninawaambia, maliza vita hivi visivyo na maana mara moja na kwa wote. Ni wazi kutaka kupata ushindi wa kijeshi wa moja kwa moja, na kunaongeza tu hasira zaidi kwa binadamu. Watu wa Sudan wanahitaji msaada zaidi wa kibinadamu, na wanahitaji sasa, alisisitiza Balozi Wood. Watu wa Sudan wanakabiliwa na mgogoro wa idadi kubwa ya watu na njaa hivi sasa. Hata hivyo, mashirika misaada ya kibinadamu hayajaruhusiwa kutoa msaada unaohitajika sana. Ni lazima kuruhusu kuwasilishwa msaada wa dharura uliozuiwa ili uweze kuwafikia wanaohitaji. Wafanyakazi wa huduma za dharura hawapaswi kulengwa au kusumbuliwa wanapojaribu kuhudumia mahitaji muhimu ya raia wa Sudan. Marekani ni mfadhili mkubwa wa misaada ya kibinadamu katika kanda hiyo, na imetoa zaidi ya dola bilioni moja tangu mwaka 2023. Ikijumuisha tangazo la hivi karibuni la dola milioni 100 za ziada ili kupunguza mzozo wa kibinadamu nchini Sudan. Hatimaye raia wa Sudan wanapaswa kupanga njia ambayo Sudan itaweza kusonga mbele na kurejesha katika kipindi cha mpito cha kidemokrasia walichoanza, na kujitolea kwa ajili ya hilo. Marekani itaendelea kuielezea dunia hali inayoendelea kwa watu wa Sudan, pamoja na kufanya kazi kuwawajibisha wale waliohusika na maovu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.